Ναι, το ξέρω, αλλά θα σας κουράσω λίγο την αρχή, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, να πω ότι είναι, όπως γνωρίζουν όλοι, είναι η τρίτη δίκη που αφορά την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα. Η υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα έχει μια συνέχεια και μια διάρκεια μέσα στον χρόνο, από το 2003, όπως είπε και το κατηγορητήριο που ξεκίνησε. Εγώ καλούμαι τώρα να δικαστώ σε πρώτο βαθμό για την, καταρχήν ξανά για την ίδια την κατηγορία της συγκρότησης, την οποία έχω ξαναδικαστεί και έχω ξανακαταδικαστεί. Αλλά έχουμε και μια νέα πράξη, μια νέα ενέργεια του Επαναστατικού Αγώνα που είχε γίνει το 2014 και νομίζω ότι αυτή είναι η κεντρική υπόθεση αυτής της δίκης, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα. Γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλες κατηγορίες οι οποίες αφορούν άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαστεί, παρόλα αυτά παραμένουν μέσα στην όλη διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό το καταλαβαίνω από τους μάρτυρες που έρχονται να θαυτούν να μιλήσουν εσύ για αυτή την υπόθεση. Παρόλα αυτά, εμένα δεν με απασχολεί. Ας γίνει η διαδικασία. Μπορούμε να το συζητήσουμε κιόλας αυτό αργότερα, για το αν υπάρχει κάποιο ζήτημα ή όχι, και με εσάς και με τους συνηγόρους. Εγώ θα ήθελα να τους ακούσω αυτούς τους ανθρώπους, σε σχέση και με τις άλλες πράξεις. Παρόλο που εγώ δεν δικάζομαι, έχει γίνει δίκη για την οργάνωσή μου και ήταν ο παρόν ο σύντροφος Νίκος Μαζιώτης που είχε δικαστεί για όλα αυτά. Οπότε θα ήθελα να έρθουν να μιλήσουν και για την υπόθεση με τις τράπεζες και για τις απαλωτρίες τραπεζών και για την υπόθεση με το Μοναστηράκι και τη συμπλοκή. Να έρθει και να καταθέσει και ο κύριος, ο οποίος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει τον σύντροφο και τώρα κατηγορείται, είναι φυλακισμένος για την δολοφονία ενός ταξιτζή στην Καστοριά και παρασημοφορήθηκε τότε για τη σύλληψη του συντρόφου Νικού Μαζιώτη, γιατί θεωρείται πολύ σημαντική υπόθεση. Να έρθουν να μιλήσουν όσοι τέλος πάντων υπάρχουν μέσα στο κατάλογο των μαρτύρων.
Παρακαλώ, βάλτε τα κινητά σας στο αθόρυβο.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην διαπεράσετε τη συνεδρίαση.
Οπότε δεν θα ζητήσω εγώ προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι μου είναι σκόπιμο από πολιτικής απόψης, γιατί στο κρίνω, να υπάρξει κάποιος διαχωρισμός στη διαδικασία και στις υποθέσεις. Και δεν ξέρω και αν προβλέπετε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Δηλαδή, εγώ πολιτικά θέλω να γίνει δίκη σαν να είναι παρόντες όλοι οι κατηγορούμενοι με βάση την προηγούμενη υπόθεση. Είναι μια δίκη που αφορά την οργάνωσή μου και με βάση αυτό το σκεπτικό θέλω να ακούσω και να μιλήσω για όλες τις υποθέσεις, είτε εγώ είμαι άμεσα συνδεδεμένη ως κατηγορούμενη, είτε δεν είμαι. Ξεκινώντας από το κατηγορητήριο που άκουσα και το οποίο με αφορά προσωπικά, θέλω να ξεκινήσω από το ζήτημα του περιεχομένου που μπαίνει σε σχέση με το ζήτημα της τρομοκρατικής εισαγωγικά για μένα οργάνωσης. Αναφέρεται το κατηγορητήριο από τον 187α ότι η δράση αυτή των τρομοκρατικών οργανώσεων έχουν σκοπό να βλάψουν σοβαρά μια χώρα, μένω σε δύο σημεία, να βλάψουν σοβαρά μια χώρα, να εκφοβήσουν σοβαρά ένα πληθυσμό. Το κατηγορητήριο αυτό για μένα όχι μόνο είναι λάθος, όχι μόνο είναι ασαφές, έχει μια πολιτική σκοπιμότητα. Η πολιτική σκοπιμότητα του 187α βρίσκεται ακριβώς στην πολιτική του φύση. Είναι ένας πολιτικός νόμος. Αυτά τα είχα πει και στο πρώτο δικαστήριο που αφορούσε την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα. Και γιατί είναι πολιτικός νόμος? Γιατί προσπαθεί να συνδέσει πράγματα ασύνδετα, όπως είναι το κοινωνικό συμφέρον του ευρύτερου, της πλειοψηφίας της κοινωνίας, με το συμφέρον ολίγων που άρχονται της κοινωνίας, που εξουσιάζουν την κοινωνία. Αυτών δηλαδή που έχουν τον οικονομικό πλούτο και τη διεύθυνση, την εξουσία πάνω στην υπόλοιπη κοινωνία. Μιλάμε για διαφορετικά συμφέροντα συγκρουόμενα, με τη μεγαλύτερη οξύτητα που μπορεί να έχουμε δει ιστορικά συμβαίνει στην εποχή μας. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα συμφέροντα των πολλών και στα συμφέροντα των λίγων, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας μέσα στην εποχή μας, ειδικά με την κρίση, μέσα στην εποχή των μνημονίων. Ακόμα και όλες οι πολιτικές που ακολουθούνται σε σχέση με το ξεπέρασμα, το ζήτημα του ξεπεράσματος της κρίσης του συστήματος, είναι με τοπικά συγκρουόμενες με τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Όποιον και να πας στον δρόμο και να ρωτήσεις, αν όλα αυτά που συμβαίνουν τα βιώνει ως ότι γίνονται προς το συμφέρον του, θα σου πει ότι εννοείται ότι διαφωνώ. Όχι μόνο διαφωνώ, αλλά καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι, και δεν μιλάμε για όλο τον κόσμο, μιλάμε για την πλειοψηφία η οποία πλήττεται από τα μέτρα αυτά. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι όλα αυτά δεν γίνονται προς το συμφέρον του. Γίνονται προς το συμφέρον λίγων, προς το συμφέρον πολιτικών, προς το συμφέρον των πλουσίων, προς το συμφέρον της άκουσας οικονομικής τάξης και προς το συμφέρον των τραπεζιτών, ειδικά αυτών. Γιατί θα έρθουμε και στο ζήτημα της Τράπεζας της Ελλάδας, που είναι η Τράπεζα των Τραπεζών, και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που ο επαναστατικός αγώνας στόχευσε εναντίον τους. Οπότε, το να βλάψουν σοβαρά μια χώρα οι δράσεις του επαναστατικού αγώνα, έχει μια πολιτική σκοπιμότητα, έτσι όπως αναφέρεται. Πρέπει να συνδεθεί κατά τον νομοθέτη, κατά αυτόν δηλαδή που εμπνεύστηκε και έβγαλε τον αντιτρομοκρατικό νόμο, να υπάρχει άρρηκτη σύνδεση συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας και της κοινωνικής μειοψηφίας που εξουσιάζει την πλειοψηφία. Αυτό είναι μια πολιτική σκοπιμότητα. Πάντα όλοι έλεγαν ότι το κράτος υπάρχει για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, ότι ταυτίζονται τα συμφέροντα της κοινωνίας με τα συμφέροντα του κράτους και της οργανωμένης και οικονομικά εξουσίας, και αυτό το πνεύμα μεταφέρεται και στον αντιτρομοκρατικό νόμο, και με βάση αυτό δικάζομαι εγώ και ο επαναστατικός αγώνας ότι καθώς, ενώ η δράση μας στοχεύει αμιγώς σε κέντρα οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, θεωρούμε θα ότι πλήττουμε τα συμφέροντα μιας κοινωνικής πλειοψηφίας, το οποίο είναι πέρα για πέρα λάθος. Οπότε δεν με αφορά αυτή η κατηγορία. Αυτό το κομμάτι εμένα δεν με αφορά. Όταν λέμε να βλάψουμε μια χώρα, έτσι, εννοούμε, και μάλιστα να κάνω μια παρένθεση για να αναφέρω μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τόσκας, επ' αφορμή μιας επίθεσης που είχε γίνει στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μιλάνε για αποσταθεροποίηση της χώρας, φωτογραφίζοντας εμένα, προσωπικά εμένα. Θέλω να πω ότι ο επαναστατικός αγώνας δεν έχει τη δράση του προσανατολισμένου στο να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Η οργανωμένη εξουσία αποσταθεροποιεί τη χώρα. Και πρέπει να προσδιορίσουμε τι εννοούμε χώρα. Αν εννοούμε την κοινωνία, αποσταθεροποιούν αυτοί που είναι από πάνω την κοινωνία. Η κοινωνία βρίσκεται σε καθεστώς διάλυσης, κοινωνικής διάλυσης, ηθικής κατάπτωσης, κοινωνικής κατάπτωσης, αλληλεγγύη δεν υπάρχει. Εσείς αντιδικαστές καταλαβαίνετε τι έξαρση έχει το κοινό ποινικό έγκλημα, και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η κοινωνία από μόνη τους προχωράει σε τέτοια. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως επιθετικός, εκφύσεως παραβάτης, εκφύσεως εγκληματίας. Είναι οι ίδιες συνθήκες που γεννάνε αυτή τη διάλυση και είναι οι ίδιες συνθήκες αυτές που δημιουργούν αυτή την κοινωνική κατάπτωση και έκπτωση της κοινωνίας. Είναι οι συνθήκες αυτές που βιώνουμε τα τελευταία ειδικά 7 χρόνια από την έναρξη των μνημονίων. Και αυτές οι συνθήκες θα επιδεινωθούν, ακριβώς γιατί αυτό το εξουσιαστικό μόρφωμα μας κυβερνά στοχεύει στη διάλυση την κοινωνική. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του. Η αποσταθεροποίηση της χώρας λοιπόν συμβαίνει από την ίδια την εξουσία, όχι από τον επαναστατικό αγώνα. Ο επαναστατικός αγώνας ακριβώς στόχευε στο να αντιμετωπίσει αυτόν που προκαλεί αυτή την αποσταθεροποίηση. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να ταυτιζόμαστε. Δεν μπορεί η δράση του επαναστατικού αγώνα να στοχεύει σε κάτι και αυτοί οι οργανισμοί, αυτοί οι θεσμοί και αυτές οι οργανωμένες εξουσίες ενάντια στις οποίες στοχεύει να θεωρούμε ότι αυτές είναι προς το συμφέρον μιας κοινωνικής πλειοψηφίας. Ποιο είναι προς το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας? Ποιος οργανισμός λειτουργεί προς το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας? Η Τράπεζα της Ελλάδας? Το χρηματιστήριο που είχε χτυπήσει ο επαναστατικός αγώνας, το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα, το Υπουργείο Απασχόλησης σήμερα, αυτά έχουν γίνει παλιά, αλλά είναι μια δράση η οποία υπάρχει μέσα στον χρόνο. Ωραία. Ποτέ μα ποτέ ο επαναστατικός αγώνας δεν στράφηκε ενάντια σε κάτι το οποίο αφορούσε το συμφέρον μιας πλειοψηφίας. Αντιθέτως, ήθελε να αναδείξει ακριβώς αυτό το χάσμα που λέω τώρα, ότι τα συμφέροντα των πολλών έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των λίγων. Ακόμα και με την έννοια του κοινού ποινικού δικαίου που εσείς προφανώς έχετε εντρυφήσει καλύτερα από μένα, εγώ δεν είμαι νομικός, γνωρίζετε. Τώρα βέβαια θα κάνω λίγο ένα άλμα, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να σταθεί, θα με βοηθήσει και ο συνήγορος. Μιλάω για αυτό που λέει το ποινικό δίκαιο για την σύγκρουση όταν τα ένωμα αγαθά βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν το επικοινωνούμε προς αυτό, όπου έρχονται σε σύγκρουση συμφέροντα, έτσι, τα ένωμα αγαθά κάποιων ενάντια στα ένωμα αγαθά κάποιων άλλων. Και μάλιστα υπάρχει νομολογία η οποία λέει, και νομίζω αφορά και το Σύνταγμα, έτσι, άρθρο του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι το κράτος ναι μεν υπερασπίζεται την περιουσία, αλλά όχι όταν αυτή γίνεται καταχρηστικά εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Ας πιάσουμε να δούμε τώρα ποια είναι η περιουσία, ποιανών εξυπηρετείται, με βάση τα μνημόνια και με βάση τα μέτρα αυτά που ακολουθούνται σήμερα και εφαρμόζονται σήμερα, Και ποιο είναι το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια έρευνα η οποία δεν έχει γίνει από Έλληνες, έχει γίνει από Γερμανούς οικονομολόγους, οι οποίοι λένε πού πήγαν τα λεφτά των μνημονίων. Στενά οικονομικό. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε την υπόθεση στο μικρό κόσμο του ποινικού δικαίου, όπως το λέτε εσείς. Στενά με αυτή την έννοια, την οικονομική και την υλική. Ωραία. Εφαρμοστήκανε μια σειρά μνημονίων. Με αντάλλαγμα να δοθούν κάποια πακέτα οικονομικής στήριξης. Για το καθεστώς, όχι για την κοινωνία. Γιατί λέω για το καθεστώς και για την κοινωνία? Γιατί η κοινωνία δεν πήρε τίποτα. Ούτε ένα ευρώ δεν κατέληξε κάτω στην κοινωνική βάση. Για μια σειρά μέτρων, πακέτων οικονομικών, τα οποία επιβλήθηκαν με σκληρά μέτρα ως αντάλλαγμα για να πάρθουν από το ελληνικό κράτος και που στην πραγματικότητα δεν αφορούσαν την κοινωνία. Η κοινωνία αντιθέτως, ως αντάλλαγμα το ελληνικό κράτος προς αυτά τα πακέτα στήριξης, εφάρμοσε μια σειρά μνημονίων, τα οποία ήταν τόσο πολύ εξοντωτικά, όπου έχουν φτάσει η πλειοψηφία της κοινωνίας πλέον να μην μπορεί να επιβιώσει. Γιατί γίνανε όλα αυτά? Υποτίθεται είναι για το κοινωνικό συμφέρον. Και το κοινωνικό συμφέρον πρέπει να επιβιώσει το καθεστώς, λέει, γιατί αυτό μας συμφέρει όλου. Όχι, δεν είναι έτσι. Η επιβίωση αυτού του καθεστώτος προϋποθέτει τη διάλυση και την εξόντωση μεγάλων τμήματων της κοινωνίας. Έχουμε μια μετοπική σύγκρουση συμφερόντων των πολλών ενάντια στο λίγων. Αυτοί που πρέπει να επιβιώσουν είναι οι λίγοι πλούσιοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι λίγοι και οι πλούσιοι και οι πολιτικοί που τους στηρίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή την κατάσταση, αυτή τη συνθήκη πολεμάει ο επαναστατικός αγώνας. Δεν πολεμάει καμία κοινωνία. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την κατηγορία. Να πω λίγο ενδεικτικά, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε πάρει 226 μέχρι τώρα, γιατί περιμένουμε νέο πακέτο, 226 δις ευρώ, τα δύο πρώτα πακέτα στήριξης. Τα 139,2 δις ευρώ, δηλαδή πάνω από το 64% των χρημάτων, χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή του χρέους και της εξυπηρέτησης στόκων. Τα 37,3 δις ευρώ πήγαν στις τράπεζες, πάνε, χαθήκαν αυτά, στις τσέπες των τραπεζιτών. Ποια είναι η κοινή ωφέλεια, η κοινωνική ωφέλεια από όλα αυτά τα μνημόνια και τα πακέτα στήριξης? Σου λέει, πρέπει να πάρουμε τα χρήματα, κάνετε υπομονή, να ρίξουμε λίγο τις συντάξεις ακόμα που έχουν εξαφανιστεί, να κατεβάσουμε λίγο το αφορολόγητο, όλο και κατεβαίνει το αφορολόγητο, στο τέλος θα πληρώνει, ενώ κάποιος δεν παίρνει τίποτα, θα πρέπει να πληρώνει φόρους. Ωραία, γιατί? Για να σωθεί τη κοινωνία. Ποια κοινωνία? Δεν υπάρχει καμία κοινωνία για να σωθεί. Η κοινωνία έχει χαθεί ήδη. Πήγαν στους τραπεζίτες αυτά. 29,7 δοθήκανε σαν κίνητρα, οικονομικά κίνητρα από αυτά τα χρήματα, δοθήκανε σαν κίνητρα στα κοράκια της υπερεθνικής ελίτ για να συμμετέχουν στο PSI. Το οποίο PSI τι κατάφερε? Διέλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία. 16,2 δις χαθήκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα σε μια μέρα. Τέλος. Και μετά έρχεται και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνει? Μέσα σε όλα αυτά απαξιώνει και τις τράπεζες με ένα νομοθέτημα. Πετάει τη μετοχή σε λίγα λεπτά. Να είναι και ο κύριος εδώ πέρα της Εθνικής. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Η Εθνική. Η Εθνική πήγε. Να σας πω πόσο πήγε η μετοχή της μέσα σε μια νύχτα. Για να πωληθεί σε hedge funds. Πού την έχω τη μετοχή της Εθνικής? Είχε 23 ευρώ η μετοχή της Εθνικής όταν πριν γίνει η τρίτη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών επί ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε στα 3 δέκατα του λεπτού και πουλήθηκε με τίποτα. Δηλαδή 23 ευρώ η μετοχή πουλήθηκε με τα 3 δέκατα του λεπτού. Τα πήραν κάτι distress funds ονομαζόμενα, αυτά που λέμε funds της δυστυχίας, έτσι είναι γνωστά. Και βασικά χαριστήκαν οι τράπεζες στο ξένο κεφάλαιο. Όταν λέμε όμως χαριστήκαν οι τράπεζες, δεν χάσανε οι τραπεζίτες, έτσι. Ούτε ο κύριος από εδώ. Αυτοί που χάσανε είναι, ή μάλλον αυτοί που θα χάσουν, γιατί είναι εκείνο το σχέδιο, είναι αυτοί που έχουν πάρει δάνεια για να έχουν κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίοι βέβαια είναι στο κόκκινο τώρα, και αν δεν είναι στο κόκκινο και στο πράσινο, τελικά όπως πάντων δρομολογείται η πώληση όλων των δανείων, είναι οι μικροκαταθέτες, οι οποίοι κινδυνεύουν τα χρήματά τους κάποια στιγμή να δεσμευτούν, γιατί μπορεί στην επόμενη ανακεφαλοποίηση να μην βρεθεί κανένας επενδυτής να πάει να ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες. Είναι αυτοί που έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια και πετιούνται στους δρόμους κατά χιλιάδες και μένουν άστεγοι. Αυτοί έχουν χάσει. Και επίσης το γεγονός ότι όλη η παραγωγική δομή της χώρας, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από την καταστροφή, περνάει σε ξένα χέρια για να αναδιοργανωθεί με βάση τα συμφέροντα λίγων πλουσίων και όχι στην Ελλάδα, κατά ανάγκη. Το ζήτημα είναι ότι με τα μνημόνια η άρχουσα τάξη δεν έχει χάσει τίποτα. Ο πλούτος των πλουσίων έχει αυξηθεί και οι πολλοί πεθαίνουν της πείνας. Λιμοκτονούνε. Αυτό τώρα εμείς πολεμήσαμε να το ανατρέψουμε. Αυτή ήταν η αποστολή μας. Οπότε εμείς σε σχέση με το βλάπτουνε σοβαρά μια χώρα, δεν έχουμε καμία σχέση. Εκφοβίζουμε σοβαρά ένα πληθυσμό. Ποιος, επαναστατικός αγώνας εκφοβίζει ένα πληθυσμό? Ποιος εκφοβίζει ένα πληθυσμό? Αυτός που εκφοβίζει ένα πληθυσμό είναι αυτός που ανακοινώνει στον κόσμο ότι εκεί που παίρνει 500 ευρώ θα πάρει 200. Και όλος παθαίνει έφραγμα. Αυτός που εκφοβίζει ένα πληθυσμό το βλέπουμε από τα αποτελέσματα. Είναι αυτοί που οδηγούν στην αυτοκτονία ανθρώπους, είναι αυτοί που οδηγούν στον δρόμο ανθρώπους, είναι αυτοί που τρελαίνουν ανθρώπους, είναι αυτοί που οδηγούν σε αρρώστιες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται γιατί δεν υπάρχει σύστημα υγείας και δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να καλυφθεί. Γιατί η αρρώστια έχει γίνει ζήτημα των πλουσίων πλέον να την αντιμετωπίζουν. Αυτοί είναι που τρομοκρατούν τον κόσμο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος στον δρόμο θα βγεις και θα το ρωτήσεις, φοβάσαι τον επαναστατικό αγώνα? Θα σου πει, από πού και ως πού? Από άλλα να φοβηθώ πάρα πολλά. Ο επαναστατικός αγώνας δεν με αφορά σε σχέση με το φόβο. Αντιθέτως, ο επαναστατικός αγώνας έχει έρισμα. Και αυτό το πράγμα διαφεύγει σε πάρα πολλούς. Είχε έρισμα το 2009. Είχε γίνει μια έρευνα τότε από μια ιστοσελίδα ηλεκτρονική. Και μάλιστα όχι σε περίοδο κρίσης, εν αναμονή της κρίσης. Το 2009 είχε γίνει μια απόπειρα ενάντια στα κεντρικά της Citibank, τα κεντρικά γραφεία της Citibank στη Νέα Κηφισιά, και που δεν είχε ολοκληρωθεί τέλος πάντων. Και μετά βγήκαν δύο προκηρύξεις. Η πρώτη αναφερόταν στην κρίση, τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και μάλιστα θυμάμαι ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη αποδοχή και από πολλά καταστατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με την προσέγγιση που έκανε τότε επαναστατικός αγώνας αναφορικά με την κρίση που βρισκόταν σε εξέλιξη. Τότε είχε γίνει μια έρευνα και σε ένα μεγάλο δείγμα, 35% το 2009 είχαν πει ότι είναι αναγκαία η ένοπλη δράση. 35% το 2009. Βέβαια, δεν επιχειρήθηκε ξανά μια τέτοια ανάλογη έρευνα. Δηλαδή, φαντάσου μέσα στην εποχή μας να γινόταν μια τέτοια έρευνα. Εγώ λέω ότι θα σπάσαμε ρεκόρ. Δεν επιχειρήθηκε φυσικά γιατί δεν ήταν προς το συμφέρον τους. Άλλα περιμέναν να βγάλουν, γιατί μέσα στο διάστημα που είχε γίνει αυτή η έρευνα υπήρχε και μια μαζική καθεστωτική έτσι, επίθεση ενάντια στον επαναστατικό αγώνα για τον κίνδυνο των ενεργειών του. Και μέσα σε αυτό το κλίμα προσπάθησε να κεφαλοποιηθεί μέσα από αυτή την έρευνα, μέσα από αυτό το γκάλωπ, το γεγονός ότι η ένοπλη δράση δεν είναι καλό πράγμα. Αν δεν τους βγήκε. 60% λέγανε ότι είναι πολιτική δράση και 35% ή παραπάνω, τις 100% δεν θυμάμαι, λέγανε ότι έχουν δίκιο. Ότι είναι απαραίτητη, κοινωνικά απαραίτητη, η ένοπλη δράση. Άμα γινόταν αυτό τώρα, το ποσοστό ήταν πολύ μεγαλύτερο και εννοείται δεν επαναλήφθηκε. Επειδή υπάρχει και η διαπίστωση που λέγεται ότι τι είσαστε εσείς στο τέλος, αυτόκλητη περασπίσια της κοινωνίας. Για παράδειγμα, ο εισαγγελέας στην πρώτη δίκη έλεγε ότι εγώ εκφράζω την κοινωνία, είμαι απόστολος της κοινωνίας, γιατί με έχει διορίσει ένα κράτος. Μίλησα πριν για τα συμφέροντα του κράτους, ποια είναι και τα συμφέροντα της κοινωνίας, και το κράτος έχει ως αποστολή να στηρίζει αυτή τη συνθήκη. Αυτή είναι η αποστολή του. Αυτή είναι η ύπαρξή του και αυτή είναι ο λόγος ύπαρξής του σαν οντότητα από τότε που δημιουργήθηκε. Τώρα δεν εγκαταλείπει το κράτος αυτή την προσπάθεια σταθεροποίησης του συστήματος, γιατί είναι ταυτισμένα τα συμφέροντα της κρατικής εξουσίας και της οικονομικής εξουσίας. Και μάλιστα η οικονομική εξουσία έχει πάρει τέτοιο μέγεθος που πλέον μιλάμε για υπερεθνική ελίτ και όχι για κάποιους ντόπιους μόνο προύχοντες εδώ οικονομικά. Με λίγα λόγια, το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή για μένα, και μπορεί να σας στενοχωρήσω, είναι υποτελής ενός προτεκτοράτου, το οποίο βρίσκεται υπό την εξουσία ολίγων της υπερεθνικής ελίτ. Αυτό είναι το κράτος σήμερα. Με βάση αυτό το σκεπτικό, θα πρέπει εγώ να δικαστώ για κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ δίκαιο. Δηλαδή, ποιο, αυτή η συνθήκη να ανατραπεί. Δεν έχουμε συμφέροντα των πολλών που ταυτίζονται με τους λίγους. Δεν έχουμε καμία δημοκρατία. Δεν έχουμε κάτι το οποίο μπορείς να πεις ότι μπορείς να περασπιστείς κοινωνικά. Και κανένας έξω στην κοινωνία δεν έχει κάτι που να μπορεί να περασπιστεί από όλα αυτά. Απλώς επιβιώνουν όσο μπορούν. Και άμα δεν μπορούν να επιβιώσουν, πεθαίνουν. Αδιαμαρτύρητα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί για πολύ αυτό ακόμα. Ενώ αυτό το να μην διαμαρτύρεται κανείς, έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα το ότι υπάρχει αυτή η σιωπή κοινωνικά οφείλεται σε μια πορεία αγώνων και αντιστάσεων οι οποίες βρεθήκαν σε αδιέξοδο όλο το προηγούμενο διάστημα. Γίνανε απόπειρες να σταματήσει αυτή η λέλαπα το μνημόνιο και ο καθένας το ξέρει. Ωραία. Γίνανε τέτοιες απόπειρες και βρεθήκαν σε τείχος, σε αδιέξοδο. Γιατί είναι το σύστημα τέτοιο και η δυναμική του που δεν κάνει πίσω απέναντι σε τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει είναι κατά μέτωπο επίθεση. Αυτό εμείς λέμε. ως επαναστατικός αγώνας. Για να σταματήσει η λέλαπα των μνημονίων από το 10 που έγινε το πρώτο κατασταλτικό χτύπημα και όπου η στρατηγική του επαναστατικού αγώνα ήταν αυτή, να μην μπαίνω στα μνημόνια, το έλεγε ο επαναστατικός αγώνας από το 2008 και 9, ότι τα μνημόνια έρχονται. Το καθεστώς επιτήρησης έρχεται. Πρέπει να οργανωθούμε να το ανατρέψουμε. Επιχείρησε κοινωνικά ο κόσμος να το κάνει, ωραία, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι αμήλικτο το σύστημα, δεν σταματάει, είναι οδοστρωτήρας πλέον. Θα τα σαρώσει όλα, τα σαρώνει όλα. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτή τη λέλαπα είναι αυτή η επιλογή αγώνα που έχουμε κάνει. Όσο και να φαίνεται αυτό τραβηγμένο, αυτό είναι. Γιατί πολλοί λένε ότι μπορείς, ναι, μεν δίκιο έχεις, καλά τα λες, αλλά επέλεξε κάτι άλλο. Μην χαλάμε το σύμπαν τώρα για ζητήματα τέτοια. Μην βγαίνουμε εκτός νόμου. Μα δεν γίνεται. Ο νόμος είναι ταυτισμένος. Να και το κατηγορητήριό μου είναι ταυτισμένος με το καθεστώς. Δεν μπορείς. Πρέπει να συγκρουστείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Και στο κάτω-κάτω είναι θέμα κοινωνικής άμυνας όλη αυτή η επιλογή αγώνα. Άμυνας για την κοινωνία, για να επιβιώσει. Γιατί πιστεύω, και αυτό είναι μια άλλη, είναι αποτέλεσμα ανάλυσης και αυτό, ότι χωρίς την ανατροπή αυτού του καθεστώτος και χωρίς μια κοινωνική επανάσταση, δεν πρόκειται να επιβιώσει τίποτα. Το σύστημα έχει πάρει τέτοια έκταση, τέτοια ισχύ, τέτοια εξουσία και έχει συγκροτηθεί τόσο πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο που τίποτα δεν μπορεί να το κάνει καλύτερο, δεν μπορεί να το κάνει πιο ανθρώπινο. Είδαμε και το ΣΥΡΙΖΑ που αυτό ευαγγελιζόταν και που κατέληξε να γίνει χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει από μέχρι τώρα. Και να περάσει χειρότερα μνημόνια που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Να κάνει την πιο επιθετική ανακεφαλοποίηση τραπεζών παγκοσμίως. Όχι στην Ελλάδα στην ιστορία της στην ελληνική ιστορία, παγκοσμίως. Την πιο επιθετική ανακεφαλοποίηση τραπεζών έφυγε ο κύριος, την έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει κάνει. Με αυτό που σας είπα πριν, με την απαξίωση όλων των τραπεζών και το χάρισμα στην ουσία, το χάρισμα σε μερικά ξένα κεφάλαια τα οποία είναι και τα αρπακτικά τα λεγόμενα του χρέους. Τα κοράκια του χρέους είναι αυτά. Έτσι είναι. Υπάρχουν κάποια κοράκια του χρέους που καραδοκούν πάνω από το πτώμα το ελληνικό για να έρθουν να το φάνε. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να εκλεπτιστεί το σύστημα, δεν μπορεί να εξοραϊστεί. Είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Ή το ανατρέπουμε ή πεθαίνουμε. Από το να πεθάνουμε, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η άποψη του επαναστατικού αγώνα. Ποιο είναι το άλλο? Η επανάσταση. Επανάσταση όταν εννοούμε, εμείς δεν εννοούμε χάος. Έτσι. Έχουν διαλύσει την κοινωνική αλληλεγγύη, έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός έχει διαλυθεί. Έχουμε μια κοινωνία όπου ένα στρέφεται ενάντια στον άλλον. Έτσι, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο νόμος της ζούγκλας, γιατί στη ζούγκλα υπάρχει αλληλεγγύη. Στην κοινωνία δεν υπάρχει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της συνθήκης κοινωνικής που ζούμε σήμερα. Η επανάσταση πρέπει να είναι υποχρεωτική, γιατί επειδή το καθεστώς δημιουργεί όλη αυτή τη συνθήκη του αλληλοσπαραγμού του κοινωνικού και της εξόντωσης, πρέπει να φύγει. Πρέπει να εξαφανιστεί. Πρέπει να φύγει από την ιστορία. Έχει τελειώσει αυτό το σύστημα. Έχει τελειώσει και φαίνεται από τα αποτέλεσματά του. Από την ίδια την κοινωνική βάση φαίνεται. Πρέπει να φύγει. Πώς θα φύγει? Δεν φεύγει με την πειθό. Θα πάει να πει στον άλλον, κοίταξε να δεις, τα έκανες χάλια, φύγε. Δεν φεύγει. Το ξέρουμε. Το έχουν πει τόσοι χιλιάδες άνθρωποι, το λένε. Κατεβήκανε στους δρόμους, αντισταθήκανε, δεν υδρώνει το αυτί τους. Αντί να πάρουν ένα μέτρο που ζητάει κάποιος διαμαρτυρόμενος, σου φέρουν άλλα 50. Και αυτό θα συνεχιστεί εσαΐ. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Μια μειοψηφία, εσχρά μειοψηφία πλουσίων ανά τον κόσμο να έχει υποδιγητήσει εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπων, οι οποίοι θα λιμοκτονούν και θα πεθαίνουν, γιατί είναι και προϋπόθεση να εξοντωθούν και άνθρωποι. Πρέπει να εξοντωθούν και άνθρωποι, όχι μόνο να απαξιωθεί κεφάλαιο, το κεφάλαιο το οποίο δεν χρησιμοποιείται, δεν είναι απαραίτητο πλέον για την αναπαραγωγή του συστήματος. Πρέπει να εξοντωθούν και παραγωγικές δομές όπως γίνεται, έτσι, να εξοντωθούν και άνθρωποι. Κατηγορούμε τον επαναστατικό αγώνα ότι, για παράδειγμα, φταίει γιατί προκαλεί φθορές σε τζάμια όταν σκάνε βόμβες κτλ. Πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με τη δράση του επαναστατικού αγώνα? Καμία. Πόσες επιχειρήσεις, ενώ από τις παράπλευρες εισαγωγικά, το ότι σπάει κανένα τζάμι δίπλα που σκάνει βόμβες. Πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει από τα μνημόνια? Άπειρες. Ποιος είναι αυτός που καταστρέφει το κοινωνικό πλούτο της χώρας? Ο επαναστατικός αγώνας? Όχι, το κράτος είναι. Και η οικονομική εξουσία και τα μνημόνια, οι υπερεθνικοί οργανισμοί. Αυτοί είναι που καταστρέφουν. Η μικρομεσαία ιδιοκτησία έχει εξαφανιστεί λόγω των μνημονίων. Επειδή μιλάμε και για την υπεράσπιση της ιδιοκτησίας από το ίδιο το ποινικό δίκαιο, όπως λέμε, έτσι. Εμείς μιλάμε για επανάσταση. Όταν μιλάμε για επανάσταση, εμείς δεν μιλάμε για χάος. Μιλάμε ακριβώς για την αποκατάσταση ενιών όπως η αλληλεγγύη, με την προϋπόθεση ότι για να υπάρχει αλληλεγγύη πρέπει να υπάρχει ισότητα. Αν δεν υπάρχει οικονομική ισότητα, δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία και δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κοινωνική αλληλεγγύη. Η κοινωνική, η οικονομική ισότητα είναι προϋπόθεση για να ξαναχτιστεί η κοινωνία σε νέες βάσεις, υγιείς βάσεις. Αυτό λέει ο επαναστατικός αγώνας. Για να γίνει όμως αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει οργανωμένη εξουσία. Και όχι μόνο να μην υπάρχει οργανωμένη εξουσία, αλλά να εμποδίσουμε να δημιουργηθεί μια νέα τυραννία πάνω στην παλιά. Ή να επανέλθει η παλιά ή να δημιουργηθεί μια νέα. Αυτή είναι αρχή, είμαστε αναρχικοί μέχρι το μεδούλι, που σημαίνει ότι τις εξουσίες απεχθανόμαστε. Παρένθεση για το ζήτημα της διεύθυνσης είναι αυτό. Δεν θέλουμε ούτε για τον εαυτό μας, όπως έλεγε και ο Αισχύλος, ούτε γαράρχην, ούτε άρχεστε θέλω. Εγώ δεν θέλω ούτε να εξουσιάζω, ούτε να εξουσιάζομαι. Με βάση αυτό το σκεπτικό πορευόμαστε μια ζωή. Με βάση αυτό το σκεπτικό οργανώσαμε τον επαναστατικό αγώνα. Με βάση αυτό το σκεπτικό δράσαμε και με βάση αυτό το σκεπτικό δρούμε και αυτό προτάσουμε. Μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης, χωρίς ταξικούς διαχωρισμούς, χωρίς εξουσίες πάνω από το κεφάλι μας, χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους, χωρίς καταπιεστές και καταπιεζόμενους, χωρίς αφέντες και δούλους, γιατί εφόσον υπάρχει διαχωρισμός στην κοινωνία, θα καταλήγουμε πάλι στα ίδια και στα ίδια. Όταν υπάρχουν εξουσίες, οι εξουσίες είναι δρομολογημένο να φέρουν συνθήκες σαν τις σημερινές. Έχουμε φτάσει σε μια ακραία συνθήκη τώρα. Πραγματικά το πιστεύω ότι η άλλη λύση δεν υπάρχει. Πέρα από το να καταστρέψει αυτό το μόρφωμα, το οποίο είναι ένα καρκίνο στο κοινωνικό σώμα και την έχει ήδη σκοτώσει την κοινωνία, για να αναγεννηθεί η κοινωνία. Αυτή είναι η αποστολή του επαναστατικού αγώνα.